Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju vaši domaćini u narednih pola sata, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti za 1. oktobarski dan na našoj su web stranici, kao i drugi zanimljivi sadržaji koje vam nudimo riječju, fotografijom ili u video izdanju. No prije redovne nedjeljne rubrike Most, osvrnut ćemo se na današnja dešavanja u Kataloniji. Španska vlada, koja ga je proglasila nelegalnim na osnovu odluke Ustavnog suda, je, kao što je i obećavala, preduzela mjere da spriječi njegovo održavanje, dok su se druge strane građani Katalonije masovno se odazvali pozivu regionalnih vlasti da izađu na glasanje. Mnogi od njih prespavali na glasačkim mjestima da bi bili sigurni da će moći da glasaju. Mjere španske vlade zapravo su jake policijske snage koje su silom i uz upotrebu gumenih metaka i pendreka pokušali da spriječe glasanje, oduzmu glasačke kutije, blokiraju mjesta i uklone ljude sa birališta, što je dovelo do sukoba. Snimci svjetskih medija prikazuju špansku policiju kako vuče za kosu žene koje pokušavaju da priđu biralištima, brutalno vuku ljude, među njima i veliki broj starijih, i brutalno ih tuku pendrecima, a lider opozicionog Podemosa Pablo Iglesias je na svom Twitter nalogu objavio fotografije na kojima se vide stariji muškarci i žene krvavih glava. Građani na društvenim mrežama postavljaju snimke policijskog nasilja nad glasačima, a izašao je i video snimak brutalnosti policije koja je napala katalonske vatrogasce koji su pokušali da zaštite građane od policije. Oko 460 ljudi je povrijeđeno u Kataloniji danas, saopštila je Ada Colau, gradonačelnica Barcelone, i zatražila da se odmah okonča policijsko nasilje protiv nezaštićene populacije.
Sve policijske operacije protiv nas, naroda koji poziva na pravdu i slobodu, mora stati.
Poručila je gradonačelnica Barcelone, a ranije je vlada Katalonije saopštila da je 337 ljudi bilo povrijeđeno u, kako su naveli, nasilju španske državne policije. Optužili su špansku policiju da je na referendumu u Kataloniji odgovorila pod geslom "Krenite, pohvatajte ih". Portparol katalonske vlade Jordi Tur na Twitteru je napisao da je zato odgovoran premijer Mariano Rajoy i da su povrijeđenima sugerisali da idu i podnesu prijave zbog policijskog nasilja. Saopšteno je i da je 38 povrijeđenih zatražilo medicinsku pomoć. Predsjednik Katalonije Charles Puigdemont nije glasao u svojoj rodnoj Gironi, gdje je bio gradonačelnik i gdje su ga novinari čekali, već u susjednom gradu, ali se pojavio nešto kasnije u Gironi i novinarima rekao sljedeće.
Neopravdano nasilje koje je počinila policija po naredbi španske vlade protiv ljudi koji štite glasačke kutije i glasačka mjesta savršeno prikazuje užasnu unutrašnju sliku Španije i sramota je što će ona ostati u našim sjećanjima zauvijek. Neodgovorno i neopravdano korištenje nasilja od strane španske države neće uspjeti da podrije želju katalonskog naroda da mirno i demokratski glasa, ali će još i jasnije pokazati onima koji su imali sumnje i čitavom svijetu o čemu se ovdje zapravo radi ovih dana.
Katalonski ministar vanjskih poslova Raúl Romeva je na preskonferenciji rekao da su se obratili Europskoj uniji.
Inicirali smo kontakte sa Europskom unijom u vezi sa kršenjem fundamentalnih prava, što i samu Europsku uniju stavlja u rizičnu poziciju, rekao je Romeva, dodajući: apelujemo na europske institucije da osude nasilje kojim su izloženi europski građani.
Kaže Romeva, Europska unija do sada uglavnom ćuti. Prvi se ipak oglasio belgijski premijer Charles Michel, koji je osudio nasilje i pozvao na politički dijalog. On je prvi i jedini koji je za sada to učinio.
Nasilje nikad ne može biti odgovor. Osuđujemo sve forme nasilja i ponavljamo naš poziv na politički dijalog između zagovornika katalonskog referenduma i Španije, napisao je belgijski premijer na Twitteru.
Oglasio se i opozicioni lider britanskih laburista Jeremy Corbyn.
Policijsko nasilje protiv građana Katalonije je šokantno. Španska vlada mora reagovati i okončati ga odmah.
Poručio je Corbyn, španski premijer Mariano Rajoy, decenijski uporni borac protiv katalonske autonomije, potom i referenduma o nezavisnosti, još se nije oglasio. Učinila je to umjesto njega vicepremijerka Soraya Sáenz de Santamaría, koja je pak odgovornost prebacila na katalonsku vladu.
Apsolutno je neodgovorno od katalonske vlade na koji su način prisilili profesionalne snage bezbjednosti da se nose sa njima. Sa odlučnošću i proporcionalnošću mi smo odbacili planove katalonske vlade. Nije bilo referenduma niti bilo čega što na to liči. Ništa dobro neće izaći iz ovoga,
kaže zamjenica španskog premijera ranije danas Ada Colau, gradonačelnica Barcelone, koja se inače protivi nezavisnosti Katalonije, ali je postigla dogovor sa regionalnom vladom da se omogući glasanje u Barceloni, budući je glasanje većinska volja građana Katalonije, pozvala je premijera Rajoya da podnese ostavku te je zahtijevala da policija prestane da koristi nasilje protiv glasača.
Policijska akcija protiv mirne populacije mora prestati danas u Kataloniji i u državi mi zahtijevamo ostavku Rajoya.
I lider opozicionog lijevog Podemosa Pablos Iglesias govorio je ponovo protiv nasilja koje predvodi vlada konzervativnog španskog premijera.
Ako neko razbije Španiju, bit će to zbog Narodne partije i oni koji ih podržavaju u Kongresu i tako nastavljaju da uništavaju demokratiju.
U popodnevnim satima se oglasila Međunarodna organizacija za ljudska prava Human Rights Watch saopštenjem u kojem su pozvali španske vlasti da poštuju pravo svojih građana na mirno okupljanje i da se uzdrže od prekomjerne upotrebe sile. Novinar bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa Aleksej Znatkijević opisao je kako je ranije danas izgledalo jutro u Barceloni gdje se nalazi dok nije došla španska policija.
Bio sam na 6 ili 7 glasačkih mjesta u Barceloni. Od ranog jutra ljudi su se okupljali, mnogi od njih su spavali cijelu noć u blizini tih glasačkih mjesta, od kojih se većina nalazila u školama. Na većini glasačkih mjesta bilo je mirno jutro. Lokalna policija definitivno nije željela da se miješa u proces.
Predveče se oglasilo i Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova koje je dalo informacije o njihovom učinku u naporima da zaustave referendum. Naveli su da su 92 ilegalna glasačka mjesta zatvorile nacionalna policija i civilna garda širom Katalonije, da je 3 ljudi, uključujući jedna djevojka, uhapšeno zbog građanske neposlušnosti i napada na policajca, kao i da su 9 policajaca i 3 pripadnika civilne garde povrijeđeni do sada. Dok Europska unija ćuti, u Edinburgu, u Škotskoj, ispred kancelarije Europske unije, organizovan je Marš solidarnosti. Okupljeni su pozvali na talaš solidarnosti kao odgovor na, kako su rekli, svaki napad na katalonsku demokratiju.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome da li je namjera srpskog pravosuđa da potpuno odustane od suđenja za ratne zločine koji su počinili Srbi. Sagovornici su bili Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Bilo je riječi o tome kako viši sudovi u Srbiji u velikoj mjeri poništavaju presude za ratne zločine kojima su osuđeni Srbi, o blagonaklonom odnosu sudija prema optuženima kada su u pitanju Srbi, da li je dolaskom Srpske napredne stranke na vlast u Srbiji promijenjen odnos prema ratnim zločinima, o slučaju generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića koji je pobjegao u Srbiju nakon što je u Bosni i Hercegovini pravosnažno osuđen za ratni zločin i kojeg Srbija odbija da izruči, zašto nikada nije podignuta optužnica za ratne zločine ni protiv jednog visokog funkcionera vojske i policije, kao i o tome zašto Srbija odbija da sarađuje sa Haškim tribunalom. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos sadašnje vlasti u Srbiji prema ratnim zločinima. Naši sagovornici su čelnici 2 nevladine organizacije u Srbiji, Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Gospođo Kostić, posljednjih godina u Srbiji ima začuđujuće mnogo poništavanja presuda za ratne zločine koje su počinili Srbi. Viši sudovi uglavnom pronalaze formalne razloge da ponište te presude i počinioci ostaju bez kazne. Zašto se to dešava?
To se dešava u jako velikom obimu. Procenat presuda koje se poništava je sada na 50%, odnosno postupaka koje se ponavlja, a ako pogledamo kakav je procenat u odnosu na najvažnije i najveće predmete, mislim predmete poput Srebrenice, Ćuške i slični predmeti, tu se približavamo vrlo brzo do 100% ukidanja presuda. Ti procesne nekakve mahinacije koje rezultiraju u odlaganju, odugovlačenju, ponavljanju i na kraju gašenju suđenja nisu samo u odnosu na to ukidanje presuda, nego se pojavljuju zaista u baš svakom delu postupka za ratne zločine i jedino što možemo da zaključimo jeste da ti nekakvi proceduralni, nazovimo problemi ili te neke proceduralne igrarije zaista predstavljaju paravan za ono što je stvarna namera, a mislim da sad možemo reći da namera jeste da se suđenje za ratne zločine ugase, po mogućstvu naravno da to bude neprimetno kao što se dešava sada.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Antonijeviću, otkud toliko poništavanja presuda za ratne zločine?
Naravno da ima veoma mnogo propusta u samim postupcima, što su mnogi od ovih postupaka vratile na početne pozicije, nekako poslala je veoma lošu poruku ka žrtvama. Teško je ovdje napraviti direktnu vezu između same politike i donošenja ovakvih presuda. Mislim da bismo time omalovažili sve one sudove koji su učestvovali u ovim postupcima, također i tužilaštva koje su prikupljala dokaze, ali vidljivo je da ovdje nema novih postupaka, znači nemate aktivnosti samog tužilaštva koje bi pokazale da postoji spremnost da se izađe iz onih ranijih okvira, to je postupaka koji se vode protiv direktnih učinilaca, ne zalazeći u one koji su naređivali takve zločine, bili nalogodavci ili na višim pozicijama, što je zasigurno interes građana da znaju ko je i na koji način omogućio da do ovih zločina dođe. Time se zaista neće mnogo jasna poruka poslati građanima šta se zaista dešavalo 90-ih, kako je moguće da jedna zemlja koja je imala uređeni sistem sudstva, vojne discipline, nekih drugih odnosa zaista dođe do toga da 90-ih na ovakav način počine zločine i da se, evo, mi danas nalazimo tu gdje se nalazimo sa presudama Haškog tribunala s jedne strane i sa ovim domaćim suđenjima sa kojima zaista ne možemo biti mnogo ponosni.
Gospođo Kostić, dešava se da se čak ukidaju i pravomoćne presude, kao u slučaju Ovčara, što je zaista neverovatno, to se izuzetno retko dešava u svetu.
Pa naravno da se izuzetno retko dešava, sve te stvari koje treba da budu izuzetne kod nas su redovne. Ovčara je jedan od sigurno apsolutno najvažnijih predmeta koji je ikada procesuiran u regionu pred našim pravosuđem. Napominjem da je to predmet koji je ustupljen od strane Haškog tribunala, što također govori o njegovoj veličini i značaju i sam broj počinilaca koji je obuhvaćen, a da ne govorim tek stotine porodice žrtava koje su učestvovale u tom postupku. Mislim da je taj postupak zaista paradigma suđenja za ratne zločine, jer on obuhvata period, evo sad skoro možemo kažemo 15 godina, on traje, ne završava se. Te porodice su učestvovali kao oštećeni u postupku, svedočili ne znam koliko puta žrtve i oni više prosto nemaju nikakav interes, oni su digli ruke od pravosuđa u Srbiji i apsolutno neće više time da se bave. 3 godine nakon pravosnažnosti presude je Ustavni sud doneo odluku po žalbi jednog od osuđenih da je postojao problem u postupku, da nisu imali nepristrasan sud i eto, taj predmet je ukinut, on je vraćen na ponovno suđenje pred apelacioni sud. Evo, to traje već godinama, tu se ništa ne događa. Više se niko ne seća tog predmeta Ovčara, porodice su davno digli ruke, više niko se ne bavi tom temom. Niko od zainteresovanih činilaca ne može da prati šta se u tim postupcima dešava i mislim da je to upravo bio i cilj da se kroz takve neke vrlo specifične proceduralne pravne probleme lokalne za Srbiju da se svi ti postupci zabašure i izgube iz vida.
Gospodine Antonijeviću, zar nije ovo što se desilo sa tim najvećim procesom za ratne zločine ili jednim od najvećih u Srbiji, zar to nije kompromitovalo pravosuđe u Srbiji?
Zaista jeste, ali ovdje sada treba stvarno napraviti razliku između samog pravosuđa i onoga što se dešavalo pred sudovima u Srbiji, kao i onoga što se dešava ispred samog Ustavnog suda. Ovdje je politizacija nekako vidljivija, ne samo u ovom slučaju i u slučajevima koji se tiču ratnih zločina, nego i nekim drugim slučajevima. Politika mnogo lakše ulazi u odluke Ustavnog suda nego što ulazi u odluke apelacionog ili nekog od redovnih sudova. Ustavni sud nije sud koji je tu da bi ukidao presude, pravosnažne presude, on ima potpuno drugačiju nadležnost. Vi ste na takav način poslali poruku da država nije spremna da se bori sa onim što se dešavalo tokom 90-ih sa ratnim zločinima i sa velikim stradanjima, a ne možemo se sakrivati iza nepostojanja postupaka u regionu. Mislim da svako treba svoje dvorište koliko može da očisti, a da se ne zaklanjamo iza nekih nedostataka postupaka u Hrvatskoj ili nekim drugim zemljama našeg regiona.
Gospođo Kosić, čini se da su i sudije prilično blagonaklone prema optuženima za ratne zločine, kao da je to neka drugčija vrsta zločina. Slušao sam izjavu jedne žene iz udruženja Majke Srebrenice, koja je prisustvovala jednom suđenju za zločin u Srebrenici. Ona ispričala i ovo. Kada je optuženi rekao sudiji da ima mnogo posla, pa nema vremena da pripremi odbranu, sudija mu je odgovorio: dobro, kad budete imali vremena, vi pripremite odbranu. Kao da se radi o nekakvoj tuči u kafani, a ne o ratnom zločinu.
Mi danas nemamo niti jednog osumnjičenog u postupcima za ratne zločine koji se nalazi u pritvoru. Niti jedna osoba ne postoji. To je prvo. Druga stvar, kazne jesu niske. Način na koji se izriču kazne i još najproblematičnije kako se do tih kazni dolazi, to je izuzetno problematično. Mi imamo način na koji sud ocenjuje olakšavajuće okolnosti. I, na primjer, jedna od kategorija koje zaslužuju olakšavajuće okolnosti jesu lične, odnosno porodične prilike optuženog. Ne postoji presuda ratnih zločina u Srbiji gde porodične prilike optuženog nisu korišćene kao olakšavajuće okolnosti. To je došlo do apsolutnog paradoksa gde mi zaista u praksi imamo presude gde u jednoj presudi optuženi ima nekoliko dece, pa zbog toga dobija lakšu kaznu. To ide do apsurda gde smo imali jednu od presuda u Ćuški gde je optuženi dobio lakšu kaznu i tvrdnja je bila da su olakšavajuće okolnosti činjenica da nema dece. Kada mi sad pogledamo taj uzorak svih tih presuda, nalaz je taj da apsolutno svaka porodična situacija je za njih olakšavajuća. Da ne kažem neke druge situacije, imamo jedan predmet gde je bio u pitanju policajac koji je upucao civila iz neposredne blizine i to 3 puta i njemu je sud našao kao olakšavajuću okolnost. Rekli su to mesto gde se to desilo je često bilo onako paušalno navedeno, često je ranije bilo terorista pa je policajac bio uplašen. To ni jedan, ne sud, tu ni jedan zdrav razum ne bi mogao da prihvati takvo obrazloženje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu vlasti u Srbiji prema ratnim zločinima. Sagovornici su Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, i Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da sudije sa izvesnim respektom tretiraju optužene za ratne zločine, da na neki način žele da pokažu da oni nisu kriminalci?
Da, to si sudnica da primetiti. Po izveštajima koje dobijamo od kolega koji idu na suđenja, jasno je da postoji veoma drugačiji odnos prema onima protiv kojih je pokrenut postupak, gdje je podignuta optužnica, naspram odnosa prema žrtvama. Ukoliko vi na suđenju zaista vidite tu neku razliku u postupanju, znači izuzetno blag i blagonaklon na odnos sudećeg veća prema optuženima, to zaista šalje negativnu sliku. Mi smo imali neke druge postupke koji nisu bili postupci za ratne zločine, gdje sudije također jesu imale veoma blagonaklon odnos prema optuženima, iako su bili optuženi za najteža krivična dela, samo zbog toga što su oni bili na ratištu tokom 90-ih. Veoma slično se vidi i pred našim specijalnim sudom i u drugim postupcima koji se vode, tako da to zaista nekako žrtvama šalje negativne poruke, a ako nama posmatrači iz naših organizacija se vraćaju sa izveštajima da su glavni pretresi odloženi, da nema kažnjavanja ukoliko advokati zloupotrebljavaju procesne mogućnosti, onda to zaista nekako ostavlja negativnu jednu senku na ove postupke.
Gospođo Kostić, izgleda da je namera sadašnje vlasti u Srbiji da poništi i ono malo presuda za ratne zločine koje su donete za vreme vladavine Borisa Tadića. Mislite li da je dolaskom Srpske napredne stranke na vlast promenjen odnos prema ratnim zločinima? Ne treba zaboraviti da je ta stranka nastala iz Srpske radikalne stranke, da su radikali ratne zločince smatrali herojima i da je i sam Aleksandar Vučić pre 10 godina po Beogradu lepio plakate Ratka Mladića.
Ja sam vama već rekla da postoji zaista, možda ne može da se odredi precizan trenutak kada je zaista sve krenulo nizbrdo. Ali ja mislim da je jako važno da istaknem da suđenja za ratne zločine nisu bili prioritet, ni želja, ni volja, ni jedne vlasti. Dakle, to je ono što je nesporno i to je ono što proizilazi iz 15 godina praćenja tih suđenja. Međutim, odnos Srpske napredne stranke je naravno poseban i mi zaista tokom njihove vladavine možemo da vidimo jako, jako negativne trendove. Neke tako strašne stvari koje se nisu ranije događali, tako da ja mogu definitivno da kažem da suđenje za ratne zločine se gase. To je pravi izraz, ona se gase za vreme vladavine ove stranke. Situacija koju imamo sa Srpskom naprednom strankom jeste definitivan prekid saradnje sa Haškim tribunalom. Dakle, mi smo u prošlosti, naravno, DS, DSS, mi se jako dobro sećamo kako su oni bili nevoljni, pa odugovlače, pa pokušavaju da ne sarađuju, ali su na kraju sarađivali. Sada imamo nešto što ja mislim da je bilo nezamislivo pre nekoliko godina, da ova vlast kaže ne dolazi u obzir, mi nećemo da sarađujemo, setit ćemo se da poslednji zahtev je bilo izručenje troje radikala za nepoštovanje suda i opet evo tu nam iskače ta procedura kao pogodan paravan za sve, apsolutno sve mahinacije. Tu smo imali obrazloženje, kaže Srbija, kaže naš sud, mi ne možemo da izručujemo ljude za to delo, dakle za nepoštovanje suda, pošto to nije predviđeno statutom tribunala. U prošlosti je Srbija izručivala redovno po istom tom statutu optužene za isti zločin. Dakle, ranije problem nije postojao, problem postoji danas. Isto jedan specijalitet nove vlasti jeste da 2016. godine je usvojen novi pravilnik, postoji taj pravilnik, evo opet smo tu na polju procedure, nekih proceduralnih, nekih tih pravilnika, podzakonskih akata. Dakle, ima taj pravilnik koji se bavi time kako će sud da plati svedocima troškove dolaska na sud. Treba naglasiti, suđenja za ratne zločine su specifična zato što mi više nemamo uviđaja na mestu zločina, prošlo je previše vremena, dakle svedoci su ključni. Mijenja se taj pravilnik i mi sada imamo situaciju da više se ne može svedocima dati taj novac za dolazak na sud odmah tu kešu na ruke, već se njima prebacuje to na račun posle mjesec dana, dakle ljudi moraju da otvore račune, da ne govorim ako su svedoci iz regiona, oni moraju da otvaraju devizne račune, moraju da šalju SWIFT i ban. Sve te neke financijske procedure oni treba da znaju, koje možete samo zamislite kako na to reaguje, na primjer, jedna stara žena bez novca koja živi u nekom selu koja uopšte nema mogućnost u banci tako nešto da uradi. Rezultat toga, mi smo samo prošle godine imali nekoliko suđenja koja su odložena zato što svedoci nisu mogli da isfinansiraju dolazak na sud. Mi smo dovedeni u jednu situaciju da ispada suđenja za ratne zločine su jedan servis za svedoke, pa ako vi hoćete, to je otprilike poruka koju država i sud šalje, pa ako vi hoćete da vidite pravdu, ako vi hoćete da vidite zločince iza rešetaka, pa vi morate da isfinansirate celu tu uslugu. Ovo što se zaista dešava u Srbiji, odnos vlasti prema suđenjima za ratne zločine i ne samo to, sve drugo, dakle kako se odnosimo prema toj prošlosti, kako se odnosimo prema tim činjenicama, to je parodija.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da je dolaskom Srpske napredne stranke na vlast promenjen odnos prema ratnim zločinima, da oni imaju drugčiji odnos prema ratnim zločinima nego ona bivša vlast koja je isporučivala i isporučila i Radovana Karadžića i Ratka Mladića i sarađivala sa Haškim tribunalom, a ovi jednostavno to ništa neće da rade i još rade na tome da se uopšte ne sudi ratnim zločinima u Srbiji, pogotovo kad su optuženi Srbi?
Takva neka pozitivna slika veoma retko je mogla biti davana od 2000. pa na ovamo. Znači, niste imali mnogo svetlih primjera i pravovremenih reakcija izručivanja aktivnosti tadašnjeg MUP-a na otkrivanju učinioca ratnih zločina. Bilo je mnogo postupaka koji su išli ka opstrukcijama samih predmeta i nekako ne može se napraviti jasna distinkcija između prethodnog perioda i ovog perioda.
Gospođo Kostić, u maju ove godine izabrana je nova tužiteljka za ratne zločine, Snežana Stanojković. Mislite li da bi ona mogla doneti neke promjene?
Mislim da ćemo to morati da sačekamo neki budući most da bismo dali više komentara. Dakle, nova tužiteljka Snežana Stanojković je na toj funkciji od maja ove godine. Onda je išlo je leto, ta pauza koja se stalno dešava. Dakle, od njenog izbora mi nemamo zapravo neke optužnice, mi nemamo neke postupke. Zaista ne postoji baš ništa na bazi čega bismo mogli da merimo njen učinak. Ono što je evidentno jeste da i dalje nema hrabrosti da se procesuiraju visoko rangirane osobe. Fond je pre više od 5 godina podneo krivičnu prijavu baš za Srebrenicu, međutim ne protiv ove osmorice kojima se sada sudi, koji su nisko rangirani ljudi. Njih sistem hijerarhije i ne registruje, što ne umanjuje značaj predmeta. Naravno, svi koji su učestvovali u genocidu u Srebrenici treba da odgovaraju. Međutim, ključno je, mi nemamo više vremena, biologija čini svoje, mi već imamo optužene koje umiru, mi imamo svedoke koje umiru, mi imamo žrtve koje umiru, i sada je vreme da se procesuiraju visoko rangirane osobe. Mi smo tu krivičnu prijavu podneli protiv visoko rangiranih osoba iz 10. divizanskog odreda, Pelemiš koji se, evo sada možemo da ga vidimo tako po televizijama, tamo po Happy televiziji, on se pojavi kao neki, eto, interesantan čovek za javnost, on je na toj krivičnoj prijavi i od njemu je izvedeno jako puno dokaza već pred Haškim tribunalom, kao i protiv desetina visoko rangiranih osoba iz Vojske Republike Srpske koji su učestvovali u genocidu u Srebrenici, a danas žive u Srbiji i žive jednim zaista mirnim životom. I oni zaista, te visoko rangirane osobe kojih je pregršti, svi žive u Srbiji, Srbi iz Hrvatske, Srbi iz Bosne, ljudi iz vojske i policije koji su učestvovali u ratu na Kosovu, sve te visoko rangirane osobe bez problema sede u Srbiji. Zaista, kada mi pogledamo, na primjer, koji su to ljudi kada mi slušamo te nekakve ekstradicije, neki su uhapšeni po belom svetu, oni će sada se izručiti za ratne zločine, primetite da su svi ti ljudi nisko rangirani. Iz Srbije nisu bežali visoko rangirani da se sakriju u Americi. Bežali su nisko rangirani jer zaista samo oni su u opasnosti da budu procesuirani. Nova tužiteljka sada ne samo da ima jedinstvenu šansu, nego je ovo poslednja šansa da se nešto učini.
Gospodine Antonijeviću, dok zateže odnose sa Haškim tribunalom, Srbija traži od Ujedinjenih nacija da Srbi, koje je tribunal osudio za ratne zločine, služe kaznu u Srbiji. U isto vrijeme srpska vlada od Haškog tribunala traži da Mladića privremeno pusti na slobodu da bi ga lečili srpski lekari. Kako vi gledate na te zahteve?
Naravno da se moram dublje ući u samu argumentaciju, s obzirom da nemam stručnost u toj medicinskoj oblasti, da li bi zaista lečenje pred domaćim medicinskim ustanovama bilo kvalitetnije od onoga koje se dobija u razvijenim evropskim državama. Ali ovdje imate još jedan aspekt, a to je da oni koji su odležali kaznu zbog ratnih zločina, poput Ivančanina i nekih drugih, zaista imaju ovdje u Srbiji status heroja koji im je dat direktno od vladajuće stranke, koji idu po tribinama, pojašnjavaju na jedan veoma banalizujući način sve ono što se dešavalo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Kostić, hvala gospodine Antonijeviću. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, i Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Da ponovimo, španska policija brutalno pokušava da spriječi održavanje referenduma u Kataloniji, 465 povrijeđenih, dvoje najteže u bolnici u Barceloni. Gradonačelnica Barcelone Ada Colau, inače protivnica nezavisnosti, traži hitnu obustavu nasilja i ostavku Rakoja. Katalonske vlasti se zbog nasilja policije obratile Europskoj uniji koja ćuti, oglasio se samo belgijski premijer koji osudio nasilje i poziva na dijalog kao i Jeremy Corbyn. Lider britanskih laburista u drugom oglašavanju od premijerke May zahtjeva da Odra Hoya traži obustavu nasilja nad Kataloncima. Human Rights Watch traži obustavu nasilja policije nad građanima. 2000 izbornih mjesta širom Katalonije i dalje otvoreno. Toliko u ovih pola sata. Pratite nas na internet stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.